Hogganoonni paartilee siyaasaa aangi tokko haasaa pirezidaantiin Itoophiyaa paarlaamaaf dhageessan irratti yaada kennanii jiran. Tokkoffaan bayii qabsoo uummataa teennaa jedhan, kaan immoo mootummaan yeroo dheeressuuf mala qopheessee jedhu. Galma tarsiimoo qaba jechuun kanneen xiinxalanis jiran. Hogganoonni kun furmaata biyyattiiti jechuun kan yaadanis yaada dhiyeessaniiru jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa. Fulbaana 30 bara 2009 pirezidaantichi Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoome haasaasaan paarlaamaa biyya isaaniif dhageessisan ilaalchisuun VOA'n hoogganoota paartilee mormituu adda addaa yaada akka kennan gaafatee jira. Dura ta'aan Kongresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina yaada isaanii ennaa kennan sadarkaa Kongresichaas ta'e kabulchiinsa madrakitti gamaagamni kamuu akka hin geggeeffamin dubbatu. Yaadi isaan kennanis kan ofii isaanii qofa ta'uu cimsanii dubbatan. Akka ilaalcha Dr. Mararaatti qabiyyeen haasaa sanaa akka jecha warra faranjiitti hedduu xiqqoof boodatti kan harkifate. Haa ta'u malee akka haasaa sanaatti mootummaan tarsiimoo afur lafa kaa'atee jedhu.
Gisti arat istiraatejiyochiin qayyisoo hin qasaqqas hima silaala. Andanyaawu istiraatejii ahunin baqqee haa ilaalleenyi.
Mootummaan tarsiimoolee afur lafa kaa'ate sosso'aa waan jiru fakkaata. Tarsiimoon inni dura ammayyuu humna ga'an qaba, sochii uummataa humnaan ukkaamsuu nan danda'a ka jedhu. Kanaaf labsii yeroo hatattamaa kana labse. Ammayyuu humna kana hojiirra oolchuun qaba, akeekkachiisa kana akka hin daganne jedhu uummataaf kennuu waan yaale fakkaataa jedhan. Tarsiimoon inni lammataa waadaa fi dha'icha kan warri faranjii jedhanii jedhu Dr. Mararaan malli kun keessumaa jireenya dargaggootaa jijjiiruu irratti kan fuulleffate. Jireenya keessaan jijjiiruuf furmaata harkaa qaba tarsiimoo jedhu qabate piroojektii qarshii miliyoonaa hagasii qaba. Dhakaa darbattanii hidhamtanii qooda duutan na cina hiriiraa jedhee dargaggootaaf ergaa waan dabarsu fakkaataa jedhan. Seera filannoo jijjiiruudhaan kana keessattis mormitoonni barcuma paarlaamaa kan argatanii fi kanaanis waggoota afur akka eegan mormitootaaf ergaan darbuusaa tarsiimoo sadaffaa yoo ta'u, inni arfaffaan immoo mootummaan rakkoo jiru keessaa alatti kan itti gadi baaseef maddi rakkoo sanaas humna alaa ta'uu uummataaf waan ibsa fakkaataa jedhan Dr. Mararaan. Dura ta'an paartii samaayaawi obbo Yeshwaas Asaffaa akka jedhanitti immoo haasaa pirezidaantichi paarlaamaaf dhiyeessan bayii qabsoo uummataati.
Pirezidaantu yaadarraguutu nagaggara yehizbaawi. ተቃውሞ ውጤት ነው የሚመስለኝ እኔ የህዝባዊ ተቃውሞ ውጤት ነው ብዬ ነው የምወስደው ምክንያቱም
ሐሳብ ፕሬዝዳንትች ዳጌሲሰን በይቀብሶ ኡመታናት ፈካታ ሰበቢንሳስ ከነዱራ አከፓቲትስ ጋፈነይ ጅራ ጃርሶሪን ቢያዳ ዳጋፈተኒ ቱራን አንጋማት ሞቱማን ተካ ዳጌፈተን በኩ ሆጂረ ኦሉፍ ዲሱን ህምበ ከሚኑ ማሌ ሞቱማን ረኮን ጅራቹ አመኔ ያደፍሩማታ ትጀዴ ቀበቴ አቺያስ በኡኑ በይቀብሶ ኡመታ ትጀዴን አማና ጀዳን Mootummaan sochii uummataa humnoota biyyoota alaa waliin wal qabsiisuun daranuu uummata dheekkamsiisaa jedhan obbo Yeshwaas. Dura ta'an dhaaba tokkummaa guutummaa Itoophiyaa Dr. Bazzaabih Damisee gama isaaniin haasaa pirezidaantichaa keessaa ijoodha kan ittiin jedhan seerri filannoo ni fooyya'a ka jedhu jedhaniiru. Hojiirra ooluunsaa garuu shakkisiisaadha jedhan. Hoogganoonni paartilee mormituu kun yaada furmaataati ka jedhan dubbataniiru. Dr. Mararaan jalqabarratti hidhamtoota siyaasaati kan ittiin jedhan akka hiikan labsii yeroo hatattamaa dhiyeenya labsan akka kaasaniif sanbooda jijjiirama bu'uuraasa jedhutti deemuun dirqamaa jedhan. Mootummaan Ihaadeeg oolmaa uummataaf galu inni dhumaa mootummaa tokkummaa biyyoolessaa hundeessuudhaan filannoo haqaaf walabaa geggeessuudha. Yaadi furmaataa kun immoo paartii biyya bulchu biratti fudhatama hin qabu jedhan.